Amatore.
Selamat sore, David.
Di kelompok kita ada yang bahas mengenai tasbih tadi pagi. Om bilang kita untuk open channel.
Nah.
Saya mau cerita tentang beberapa tahun kita ini selama meditasi, meskipun kita open channel, namun kita alami tetap menuju pada satu kejadian. Misalnya ketika kita lihat saya berburu lewat, kita jadi tidak menyadari suara takbiran, atau ketika kedengaran suara takbiran kok kita jadi nggak menyadari apa yang kalian gitu. Nah, itu aja sih. Terus dari grup kita juga ada pantun akan dibacakan oleh Mino.
Oh,
sorry, ada kesalahan, bukan saya yang baca pantun, tapi kami punya pantun.
Oh iya.
Cuma pantunnya itu terlalu biasa. Pantunnya pantun luar biasa. Nah, karena tadi saya mengatakan pas membuka itu kita beragam. Nah, di sini juga ada kelompok sembilan kita beragam. Ada Pokemon, ya Pokemon. Kemudian ada Pinchinan, ada Penny, ada Leslingan. Jadi kami mau bacakan pantun untuk pengurus kita hari ini dengan tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Hokkien dan bahasa Cina. Dan untuk membacakan bahasa Hokkien, kita persilakan kepada Hokkienan Kismen.
Saya awalnya berpikir, wah ini fokusnya jadi beda, fokusnya jadi pantun. Tapi karena mungkin ya, contohnya ini di suatu organisasi, terkadang kita pendapat bisa beda, tapi ketika sudah diputuskan bersama, maka kita harus jalankan.
Iya, iya. Berikut.
Berikut pantunnya, saya agak grogi karena meskipun orang Hokkien sudah jarang bahasa Hokkien. Bibi Oho Ki Bogon Go Liang Pilai Oho Lo Chan Siu Go Gap Lo Sa Bu Pei Yi Su Jin Hoa Ni Ki Ban Mo Su Zai Siu Lien Yi Tai.
Terjemahan, terjemahnya dulu, terjemahan.
Ketiap siu akan dibawakan oleh Kusnevalus berserta artinya.
Ya.
Sore semuanya. Lanjutkan yang apa dibahas tadi yang pantun yang dibaca oleh Isma.
cepuok ngawur ngopi ngopi kok kucel gak kopi sing lari itu se. Ini bahasa bahasa Indonesia nya om. Repet di Bogor, sorry, belajar di Bogor, bangunnya jam 5 pagi, belajar drama dibarengi meditasi, menyadari makna indahnya berbagi. Semoga kebaikan dalam diri semakin terisi.
Wah.
Wow. Nah, itu yang bisa kami bawakan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
Horas. Very good. Itu benar, Herni. Terjemahnya benar. Oh, oke. Okay. Harus di approve dulu loh. Oh, oke. Okay. Sounds good. Oke, okay, that's nice. Oke. Okay.
Sebenarnya kelompok berapa? Sore semuanya.
Selamat sore. Selamat sore.
Saya ingin membagi pengalaman tentang perbedaan meditasi fokus pernapasan dengan meditasi yang Allah ajarkan tadi yang dilatih.
Jadi dari sini saya mendapatkan sangat banyak perbedaan. Pada saat kita kita meditasi fokus, terkadang kita saking fokus berbahasan, terkadang kita jadi tidak aware terhadap lingkungan gitu. Kita lupa, kita tidak mau sempatkan, kita tidak aware sama lingkungan, sama lingkungan kita. Jadi contohnya, saya pernah kerja, jadi karena saya saking fokusnya sama kerjaan saya, jadi bapak saya datang duduk di meja saya. Ternyata dia duduk di meja saya sudah 5 menit. Saya saking fokusnya ke kerjaan saya, setelah selesai, saya bilang ke meja, kamu sejak kapan duduk situ? Dia bilang, ibu, sudah 5 menit, bu. Jadi, menurut saya, kalau saya balik dengan meditasi mengerti, saya rasa saya tidak apa itu lebih cocok ya dengan saya. Karena apa? Dengan meditasi mengerti yang Om ajarkan, di situ kita menerima segala pikiran yang masuk dan kita membiarkannya berlalu. Dan kita tidak membuat penolakan terhadap pikiran itu. Jadi dari hari itu yang saya rasakan, ketika saya selalu mengalami pikiran datang dan berlalu, ada satu titik pikiran itu jadi stabil, jadi tidak kasar. Kan pikiran itu biasa kasar. Jadi dari pengalaman yang saya dapatkan, pikirannya jadi tenang. Jadi pikiran itu tidak menguasai kita, tapi kita ada dalam alam ini, kita jadi aware sama alam ini. Jadi kita bisa merasakan bahwa kita ada di sini gitu loh. Itu yang saya dapatkan dari yang Om ajarkan, dan saya sangat berterima kasih.
Very good. Tapi gini juga, memang tujuannya lain, ya. Malah yang pertama itu memang tujuannya supaya tidak tahu kalau ada orang duduk di sebelahmu. Memang tujuannya untuk itu. Misalnya kalau kamu lagi fokus on something, karena kita sudah janjian apa fokusnya satu. Yang kedua yang ya do nothing itu memang do nothing, tapi istilahnya rest the mind in its natural state bahasa Inggrisnya. Jadi itu terjemahan dari Sanskritnya. Artinya mind ini yang namanya mind atau pengalaman itu mengalami semuanya. Nah ini kita juga latihan. Jadi kita latihan dua-duanya. Yang satu latihan pilih satu hal, yang lain mengalami semuanya. So you're correct. Kamu betul, dan kita tergantung situasi yang mana. Itu nanti skill yang kita dapatkan dari dua macam meditasi ini akan berguna. Jadi misalnya kita yang istilahnya open channels, ya, semua channels dibuka begitu dan kita begini, kemudian kalau kita pilih mau perhatian ke satu hal, kita bisa. Misalnya kita selalu sadar, kemudian kita tahu-tahu kita merasakan, oh ini ada perasaan mau marah. Biasanya kita kalau mau marah kan tahu ya. Nah kita perasaan mau marah, lalu kita gunakan skill yang dulunya concentrate on one thing, kita bisa lalu lihat concentrate perasaan marah itu. Biasanya kita nggak akan sempat, karena kalau kita open channel, perasaannya juga dirasakan, pikirannya yang mikirkan sebab-sebab kemarahan itu juga ada, apa rasa nyaman dan tidak nyaman ada juga. Makanya hanya perasaan marah yang ingin timbul ini pun terkubur di banyak perasaan-perasaan semacam itu. Makanya kita nggak tahu. Makanya kalau bisa dua-dua, it's very good, one complement each other. Makanya yang namanya samadhi, samadhi, sama-sama, dan selalu punya jurus-jurus yang nanti untuk dikeluarkan begitu. Tapi apa deskripsinya memang benar. Terus kalau kamu fokus itu berarti kamu fokus benar-benar. Makanya orang duduk 5 menit nggak tahu. So that is good. Tapi juga bisa tahu semuanya itu very very good. Tapi kalau hanya tahu semua kemudian campur aduk, juga lama-lama nggak akan apa nggak akan banyak gunanya. Tapi kalau kita bisa dibarengi dengan yang pertama tadi, lalu ada gunanya. So anyway, thank you. That's good. Dua-duanya. It's a good question. Yeah, dua-duanya. Just capacity to widen the scope. Semakin kita lihat, seperti inilah kemarin. Ya. Bukannya berarti yang lihat gorilanya itu lebih tajam, tapi the more that you can absorb everything. Makanya masih ada yang nggak lihat gorilanya mikir itu. Kan you focus on one thing. Tapi focus on one thing. Tapi kalau kita sudah biasa samprajananya ini wide and clear. Dua-duanya. It's a good question. Okay. Next.
Oh. Sorry.
Sorry.
Kita dari kelompok 4, dari suatu diskusi kita membahas mengenai perbedaan body digital dengan competition dan competition. Menurut kita body digital itu pasti terdapat competition. Kalau competition itu terdapat body digital. Dan apakah waktu competition itu harus hanya secara kita ya secara fisik? Dan kita
Sorry. Gimana tadi? Sorry. Saya.
Competition itu apakah kita harus hadir secara fisik waktu membantu orang tua? Dan kita berpendapat kalau tidak harus hadir, tapi semua itu tergantung motivasi kita. Contohnya, suatu kita berdana dengan hati yang tulus tanpa harus hadir secara fisik juga merupakan passion. Itu hasil dari diskusi kita tadi. Dan kita hari ini ada puisi.
Very good.
Selamat sore Om, selamat sore Subu, Samiri dan teman-teman sedana.
Selamat sore.
Ini pantun yang saya bacakan, pantun yang sangat singkat tidak panjang. Dari Medan jauh ke Bali. Banting tulang demi anak istri. Walaupun usia sudah tak kini, semangat berbagi tak pernah basi.
Wow. Very good. Ini kelihatannya menjadi compulsory. Setiap grup harus ada pantunnya nih. Apa nih? It's very good. Saya lagi mikir pantun nih. No. Ya, yeah, very good. Ini teruskan dulu ya. Nanti tanya nanti lagi. Kamu mau tanya Hokkien atau Kyushu? Kalau itu nggak bisa jawab saya. No. Anyway, mau tanya. Sorry.
Okay, dibahas tentang kompetensi, saya tetap punya sesuatu yang dibahas. Jadi, ada membahas tentang arahan itu, kalau seandainya mau bisa mentransformasikan diri menjadi pengusaha rumah. Kalau seandainya beliau tidak berhenti gitu.
No.
Nah, ini yang kurang berhenti sih.
No. Jadi, bodhisattva ini attitude, right? Attitude. Orang yang, ini hanya method definition sebetulnya. kalau urusan compassion, urusan love, urusan ini baik untuk jadi arhat itu pasti ada semua, pasti butuh itu semua, jelas. Karena apa? Biasanya setelah tahu tidak ada klesa, yang ada ya hanya kebajikan, ada belas kasih. Ada yang disebutkan apa? Makanya tadi saya mencoba menerangkan. Ini kan hanya keterangan ya. Ini diterangkan begini. Kalau dari Sarawakayana, ini di Sarawakayana ini biasanya di Sutra-Sutra Mahayana ada dua macam, atau ya, yaitu Sarawaka sendiri. Sarawaka itu pendengar, artinya Sarawaka pendengar. Yang artinya orang yang mendengar ajaran Buddha langsung dan mendengar kemudian menjalankannya dan mempraktikkannya. Yang kedua yang namanya Pratigya Buddha, right? Pratigya Buddha ini dikatakan di kehidupan kali ini tidak bertemu guru, tapi masih tetap juga bisa mencapai advancement of the spiritual progress, Pratigya Buddha. Nah, kemudian ini makanya terus yang ketiga dibandingkan itu yang disebut Bodhisattva. Jadi ini pembagian salah satu cara ya, biasanya Sarawaka, Pratigya Buddha, dan Bodhisattva, one way of dividing it. Nah, kalau tadi kamu tanyakan mengenai arhat, tadi saya coba terangkan bahwa dari baik dari Sarawakayana maupun dari Bodhisattvayana itu memang dikenal tahap yang dicapai yang disebut arhatship. Karena definisi dicapainya arhatship itu dihilangkannya semua klesa berikut tilasan-tilasannya. Ini definisinya. Right. Jadi dari Sarawakayana dicapainya arhat, hilangnya klesa-klesa dan tilasan-tilasannya. Tilasan-tilasannya itu anusaya dan sebagainya yang enggak akan muncul lagi. Makanya di tradisi misalnya Theravada ini atau yang di Sarawakayana tadi ini disebut Nibbana. Nah, pengertian Nibbana ini dulu di early, misalnya early tradition, makanya tadi saya bilang sekarang tradisi Theravada yang baru pun mulai mempertanyakan pengertian Nibbana itu seperti ditiupnya api lilin. Salah satu terjemahannya begitu, tapi sekarang dari scholarship yang akhir-akhir ini oleh para scholars dari Theravada sendiri pun dipertanyakan pengertian nir hilang warna yang seperti tertiup di api lilin ini. Tapi artinya mesti tetap sama, yaitu hilangnya klesa-klesa dan tilasan-tilasannya, the tendency, right? Jadi ada arhat. Nah, di Sarawakayana begitu itu hilang semua. Itu sebetulnya tadi sore saya sebetulnya mencoba menyederhanakan lagi, jadi tidak bingung karena ini teknikal. Ini gini, kalian masih ingat kemarin apa kita bersama-sama membahas Abhidhamma, right? Abhidhamma itu sebetulnya an attempt, apa, usaha untuk betul-betul mengkategorikan, mengklasifikasikan apapun yang ada atau apapun yang kita pikir di sini, apapun yang terjadi di sini maupun di luar. Lalu makanya dibagi yang di luar ini material things itu sebatas shape and color, apa, bentuk dan warna, sebatas suara, sebatas apa. Jadi ternyata yang di luar itu cuma bisa dibagi menjadi lima. Yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, yang bisa dibau, dan sebagainya. Nah, yang di dalam mulai bagi-bagi juga. Ini penglihatan, pendengaran semua. Makanya kemarin kita belajar lihat pembagiannya. Ini ada 51 mental faktor dan 6 main mind. Main mindnya ini 5 indera tambah 1 mental faktor dan 51. Ini untuk usaha. Mengapa kok dibagi semacam begitu? Karena dikatakan each item Semua item ini nanti akan hadir dalam setiap kali kita mengalami. Makanya yang jelas, yang lima itu selalu hadir. Sarwa teraga. Right? Nah, yang lain ada yang tiga dari sini, ada yang dua dari sini. Kemudian baru spirit. Untuk membuat I see blue, mengatakan begitu, itu harus ada yang disebut I, ini apa. Lalu ternyata yang namanya I see, meaning hanya seeing, gini. Yang dibidik sebetulnya I-nya tadi. Lalu kalau kamu bilang I see blue, saya melihat warna biru, sayanya yang mana dari semuanya ini? Kalau 51 nggak cukup, tambahin. Ada yang ditambahin sampai 75. 75 belum cukup, tambahin lagi. Ada yang ditambahin sampai 100. Ini tergantung dari tradisi macam-macam. Kemarin yang kita gunakan, ini dari Abhidhamma Kosha yang ditulis oleh Master Vasubandhu menggunakan 7 buku Abhidhamma yang waktu itu ada. Dari tradisi Theravada menggunakan buku lain. Buku utama yang digunakan di dalam tradisi Theravada itu Mahavibhasha. Makanya pengikutnya lalu disebut Vaibhashika mulainya untuk menentukan begini. Makanya itu the first school of Buddhism disebut Vaibhashika karena mengikuti Mahavibhasha ini as the base of the thing. Ini nanti terus menjadi Sarvativada karena sarwa itu semua, sarwasti arti apa, ada sarwa semuanya ada. Jadi lalu betul-betul ini satu persatu betul-betul ada. Jadi yang dilihat color and shape real thing, ada nih color and shape real. Pendengaran ada yang didengar, cuma yang nggak ada kalau dilihat dari semua ini, semua apa, semua point yang kebetulan disebut dharma. Ya, kemarin ada 51 itu cuma dharma, atau 75 dharma, yang 100 dharma. Jadi dharma adalah unit of experience. Ternyata I yang tetap ada di situ, yang tidak berganti-ganti, yang mendengar ini atau yang melihat, enggak ada. Jadi orang mulai melihat semacam itu, right? Nah, makanya kalau dilihat semacam itu, ternyata bisanya ini fix, yang 75 ini fix, yang 61 ini fix, nggak problem. Misalnya kemarin kita ambillah salah satu, misalnya raga. Kemarin ada yang namanya raga. Ya, raga itu sering diterjemahkan attachment, atau sebetulnya artinya warna, semuanya mewarnai. Nah, raga yang dimaksud diterangkan di sini itu fix. Jadi setiap kali kita misalnya berpikir sesuatu yang mempunyai raga, baik kamu itu menginginkan bakmi goreng, atau kamu menginginkan hidup bahagia, atau kamu menginginkan strong want dan menganggap kalau tanpa itu kamu tidak bisa bahagia, kamu menginginkan dipuji orang, raganya itu, jadi misalnya ya, kamu menginginkan dipuji, itu terdiri dari apa, misalnya raga, keinginan apa cetana ini, lalu jadi ingin, lalu misalnya ingin dipuji. Tapi raganya ini semua sama, fix element. Jadi kamu bisa bayangkan mereka itu luar biasa, ini 2500 tahun yang lalu mereka sudah minute bikin Buddhist psychology, mereka bikin dipilah-pilah apa yang kita alami supaya dia, karena Buddha mengatakan anatta, ini yang dibidik ini, yang ada nggak orang yang seperti itu? Ternyata tidak bisa ditemukan. Kalau hanya aku atau ada atau tidak ada, Buddha itu tidak menjawab. Artinya begini, karena ini bahaya. Kalau bilang ada, nanti dianggap dicari betul-betul memang nggak bisa ketemu. Tapi kalau bilang tidak ada, nggak mungkin kan? Ini kan saya yang ngomong dengan kamu, mesti ada dong. Cuman ini sifatnya hanya designation, hanya disebut saya, hanya untuk koordinasi. Sebab kalau enggak kan apa, seperti bingung kan, lihat, dengar, merasa gini, lalu semuanya itu dianggap ada orangnya, ada sosoknya, ada si Atman ini. Nah, Kalau kamu mikir begitu, kalau rakanya sama, kan bisa. Dan di situ nanti keterangannya di sana, semuanya itu karena karma. Setiap kita berbuat mempunyai karma. Jadi karma itu fix. Ini ada ini, kamu jalan. Absolutely correct. Dan pandangan ini tidak nanti dibuang, tapi akan diteruskan, akan diperhalus, diperdalam oleh generasi-generasi berikutnya, ditelaah sampai akhirnya nanti sampai yoga acara misalnya ya. Nah, kalau karmanya fix, semuanya fix, yang ganti-ganti hanya kombinasinya ini saja, terus ini fixnya itu, yang 75 ini selalu fix, whatever you experience, that is it. Yang dilihat tambah ini, jadi seperti inside out movie, you know, this become that, bola satu lagi. Itu inside out itu mempelajari Buddha Dhamma, jelas. Itu menggunakan semacam Abhidhamma untuk menerangkan semacam itu. Nah, kalau itu fix, terus keluar bolanya seperti di inside out. Tiap pengalaman mampu. Kapan dibandingnya? Berhentinya tanpa ada klesha, meskipun ada klesha di sini, karena kleshanya fix, memang nggak sering keluar, tapi akan tetap ada. Karena makanya begitu kamu berbuat sesuatu, ininya akan keluar. Makanya dikatakan nanti the safe one untuk bisa berhenti betul-betul hanya kalau kita berhenti bertindak apa-apa. That's why it's gone. Makanya kadang pemikirannya begitu dulu ya sebenarnya. Jadi di Theravada untuk betul-betul Nirodha, makanya dihitung one more time atau the last time, but final finish Nirodha. Makanya Buddha Parinibbana, Buddhanya nggak ada, nggak akan dapat Buddha lagi. It's gone, finish Buddhanya. Yang ada ajarannya dan sebagainya, right? Nah, ini kemudian dianggap yes, it's one thing, it's useful. Sistem ini useful untuk tahap itu. Makanya ini diteruskan. Makanya yang namanya arhat, ini untuk jawab kamu arhat nih. Arhat yang on that line, begitu dicapainya nibbana, ini paling satu penghidupan lagi. And then that's it. Makanya dikatakan nirwana yang bersisa. Sisa apa? Ini badannya, orangnya, ini sisa dari karma-karma yang lalu. Makanya misalnya Mogalyana, you know, Angulimala, Mogalyana itu matinya dikeroyok orang, dibunuh gitu. Sebetulnya kan dia kalau udah berhenti bikin karma kan gak akan bisa terjadi, tapi bisa karena sisanya ini, badannya ini masih ada sisanya yang dulu. Meskipun dia arhat, tapi masih bisa matinya begitu, tapi dia gak create new karma. Jadi tujuannya dalam apa, at this stage, dalam tahap ini, itu untuk menghentikan karma. To stop karma. Nah, untuk stop karma, you stop to exist. Makanya, begitu dicapai arhat, hilangnya klesha begini, one more life maximum, you finish, nirodha. Finish. Nah, lalu orang-orang tanya, lah kalau finish, so what gitu, terusannya bagaimana gitu. Kalau bukan, tapi juga belum pernah bisa dibuktikan bahwa sebetulnya ada terusannya. Yang banyak hanya indikasi-indikasi anak kecil yang ingat kehidupan yang lalu atau apa. Sebab kalau suruh buktikan, memang sampai sekarang juga memang overwhelming. It's apa ya, it's not proof, tapi evidence. Artinya ada indikasi-indikasi, tapi tidak bisa jelas, sebab belum pernah ada yang equivocally ngomong persis dulu hidupan saya. Padahal sekarang ada buku yang ditulis oleh Profesor Stevenson. Dia itu dari Oxford kalau nggak salah. Dia mengadakan research dan dia sudah meninggal. Sekarang diganti oleh pengikutnya. Itu buku-bukunya very compelling, very compelling. Misalnya anak kecil umur 2, umur 3 ngomong, begitu bisa ngomong, dia minta, saya minta dibawa ke tempat orang tua saya yang lalu. orang tuanya kaget, kita kan di sini. No no, saya minta dibahasin. Anak kecil yang belum pernah kemana-mana itu bisa ngomong, ini di tempat ini, di daerah ini, dibawa benar ke daerah situ, bilang di jalan ini, di sana, itu dibahas itu ada mainan saya, karena dulu rumahnya kebakar, dia meninggal di situ, dia tahu persis, betul, dia, betul, rumahnya betul-betul kebakar. Nah jadi, tapi kan itu juga bukan bukti, karena, nah, jadi dari segi itu Yukon, jadi dikatakan tak berawal tapi berakhir. Nah, makanya arhat dalam pengertian itu dicapai begini. Tapi dari bodhisattva itu attitude, right? Sekarang bodhisattva ini tahu bahwa sebetulnya bahagia ya seperti yang kita ngomongkan tadi. You all sekarang sudah tahu persis apa yang artinya bodhicitta dan kenapa. Bodhicitta itu adalah komitmen untuk selalu jadi lebih baik, mencapai potensi selengkapnya, mencapai kebudaan demi semua makhluk. Once you have that attitude, berarti ini kesinambungan terus kan ya. Ini juga ada arhatnya. Makanya yang tadi saya katakan, ada lima dari karir, spiritual career kita ini, ada lima milestone. Itu kalau kita ada di pinggir jalan ini, Jakarta 28 kilo, berikutnya Jakarta 27 kilo, itu istilahnya di sini apa ya? Kilometer, ada tongan. Ini dikatakan milestone kalau di bahasa Inggrisnya. Ini ada lima tahap. Tahap pertama, tahap kedua, nah tahap ketiga yang namanya darsana marga. Dengan darsana marga itu kita betul-betul tahu tentang emptiness, tentang apa yang kita bicarakan mengenai tidak ada hakikatnya ini secara langsung, artinya secara langsung tidak lagi konseptual. Kita tahu persis dan ini sebetulnya it's doable. Dan kita lihat benar-benar lalu kita yakin semuanya sudah begini, lalu makanya klesa-klesa ini tidak hilang juga, hilang. Berikut tilasan-tilasannya juga. Jadi technically bodhisattva kalau begitu dapat darsana terus sampai mencapai taraf yang namanya darsana marga ini. Yang pertama ini namanya sambara marga. Yang kedua ini namanya prayoga marga. Yang ketiga yang darsana marga ini sangat singkat waktunya. Ini you realize emptiness correctly. Pada saat itu disebut bodhisattva arhat. Juga sering disebutkan ini namanya liberation. Kemarin saya ngetes kamu dan sekarang kita waktu membicarakan ada lima rintangan, masih ingat? Ada empat dan satu, right? Yang empat apa? Terus? Right? Nah ini pada waktu sampai di arhat empat-empat ini hilang. Makanya disebut klesha awarana, rintangan yang empat ini hilang. Tinggal satu, yaitu jneya awarana. Jneya awarana ini bisa tahu yang tadi saya katakan, bukan nomor HP semua orang, bukan ada berapa ribu spesies ikan di Laut Jawa, tapi mulai tahu keberadaan semua orang. Makanya lalu dari situ, menurut buku ini, bodhisattva itu mulai bisa hal-hal yang betul-betul bisa membantu orang. Dikatakan bisa split ke 100 Buddha Setra di mana-mana, hadir dan membantu orang. Nah inilah yang di tantra atau di guru puja disimulasikan, doing that kind of thing. Nah jadi ada bodhisattva arhat, mulai dari situ lalu bodhisattva itu jadi samara marga, prayoga marga, darsana marga. Berikutnya ini yang namanya bhavana marga. Bhavana artinya apa? Menumbuh kembangkan, right? So mereka itu menumbuh kembangkan apa yang ditumbuh kembangkan? Paramita, right? This paramita 10 ini mulai jalan. Makanya bumi pertama dana paramita, bumi kedua sila paramita yang disempurnakan terus sampai 10 karena disebut dasar bumi. Yang ke-10 ini namanya ya namanya asyasya marga, tapi paramita apa yang disempurnakan? Nyana paramita. Nyana bukan lagi yang dunia dhyana terus prajna, sesudah itu lalu kamu upaya pranidana bala dan nyana paramita. Pada saat itu jenea awarana hilang. Yang tinggal satu, pum, hilang. That's it. Nah, pada waktu dicapai arhatship ini, beberapa hal juga saat itu hilang. Misalnya yang dari klesa, list klesa-klesa ini, all gone. Nah, ini loh, apa, saya apa, pakai waktu sedikit sehingga kalian jelas. Lalu memang ada cerita-cerita semacam ini. Nanti di Gandhavyuha Sutra memang diceritakan. Sedikit nyempal Gandhavyuha ya. Di Gandhavyuha itu, setelah Buddha unjuk gigi, ya bukan unjuk gigi ya, apa, bisa merubah itu semuanya dengan Buddha. Semuanya kan takjub kan, bisa lihat semua. Kecuali para Sarawaka. Ada 500 Sarawaka ini nggak bisa lihat. Lihatnya Buddha masih di bangunan ini masih duduk sebenarnya. Lalu Manjusri yang hadir waktu itu, lalu semuanya juga bilang Manjusri mau pamit, mau pergi, mau ngajar di kota yang namanya Tanyaka ini di sana. Tapi sebelum dia jalan, Subuti mewakili para Sarawaka depan Manjusri, tolong setelah kita hadir di sini, kita sekarang tahu kalau apa sebetulnya ini bisa terusannya ini bisa begini. Nah ini yang 500 ini arhat semua nih, Sarawaka, right? Tapi sudah top arhat. Tapi minta diterangkan oleh Manjusri memasuki Bodhisattva Pada. Jadi ini juga sedikit apa kampanye Mahayana ini jelaskan. Lalu terus Manjusri mengajar 500 Sarawaka ini. Sarawakanya kemudian jadi Bodhisattva Pada. Saya yakin waktu itu lalu enggak ganti jubah atau enggak dapat, no, but it's just teman. Teman sekarang lalu jadi Bodhisattva. No different. Tapi different, same but no same. Nah, ini, so you got that. Nah, lalu nanti di Gandhavyuha Sutra semuanya berterima kasih karena semua lalu bisa tahu mengenai paramita segala macam. Lalu tahu ternyata mereka tidak harus ditiup and then go, tapi just go on become Bodhisattva. Jadi Bodhisattva ini attitude. Biarpun kita ini apa baru apa bayi atau sebelum bayi bodhisattva, kalau begini yes you are. Nah, itu untuk apa istilahnya ngayem-ngayem ini apa untuk mikirnya hati senang, tapi intinya you commitment. Kita kalau sudah tahu itu commitment ini, nah, ini dikatakan iya, ini sekali lagi juga kita kan yang nggak ngerti sebenarnya. Begitu kamu mempunyai motivation seperti itu, apalagi nanti kamu prasthana citanya sudah betul-betul you do something like that, itu dikatakan sepanjang kehidupan mulai saat itu bodhicitta tidak akan hilang from your mind. Tidak seperti pratimoksha, tidak seperti vinaya. Vinaya pratimoksha itu pratimoksha individual liberation, pratimoksha right? Kalau katakan yang bodhisattva ini that attitude memang enggak usah, tapi memang ada upacaranya mengambil bodhisattva ini. Nah ini yang ditakuti, yang disebut mengambil bodhisattva sila ini. Tapi sebetulnya it's not, kalau kita baca ya, atau it's not, si bodhisattva silanya itu malah hanya seperti petunjuk, karena itu diambil dari mana-mana loh, dari 18.3 dari sini, 16 dari sini. Jadi enggak ada di Sutta Mahayana itu yang mengatakan ini bodhisattva, atau dari itu semua malah nggak ada dalam semangat. ambilnya malah dari berbagai situ. Lalu oleh tradisi-tradisi tertentu itu diambil. Makanya sumpahnya Bodhisattva pun lain-lain. Saya secara pribadi I like the Chinese one. Yang apa gimana? So, sentient beings are limitless. Masuki I like that. Sebab ini sangat-sangat dalam dan sangat practical. Makanya tradisinya pun lain-lain. Kalau di Tibetan tradition itu ada 18 misalnya atau 16 tergantung. Kemudian ada secondary one itu 36. Kemudian tradisi mana lagi lain-lain. Tapi intinya sama, persis seperti yang kita omongkan. Apa yang kita bicarakan hari ini itu betul-betul apa absolutely non-traditional one. Ini inti dari ajaran daripada, makanya saya katakan mengambil dari ajaran di Borobudur, karena waktu itu Gandhariya Sutra ini sangat-sangat apa early, karena ini ditulis kurang lebih di abad ketiga, belum sempat bungkusannya itu menjadi terlalu rigid on that one. Jadi dari situ lalu kita menuju terus menjalani Bodhisattva. Jadi sekarang, dulu kalau banyak orang yang selalu mengatakan kalau jadi Bodhisattva itu bentuknya seperti apa gitu kan ya, misalnya. Atau kalau kita baca Sutrasari, Hard Sutra, yang ngomong siapa? Avalokiteshvara kan? Lalu ada yang tanya, itu four arms atau thousand arms? Ya, ya. Wah, kalau thousand arms ngomong di depan seperti bisa nakutin orang. Kalau kamu baca, kita baca, ini tidak ada apa, tiada titis, tiada telinga, tiada apa. Ini sebetulnya Hard Sutra ini untuk apa? Memberi alternatif dari Sarvatipada. Sarvatipada katakan mata ada, nih buktinya bisa melihat. Ini ada. Nah, Hard Sutra bilang nggak ada. Tapi jelas ada maksudnya, it's not really exist from its own side. Dari hakiki, dari situ enggak ada. Yang ada apa? Hanya pengalaman. Ini bedanya. Nanti besok hari terakhir, we will have to do it tomorrow. Then to do that. So it's clear? Well, it's a good question, tapi sorry, take so long. Tambah bingung kan? It's clear, right? It's clear. Mungkin okay, apa? Next. Kelompok 7 siapa? Selamat sore, Sasro.
Hello?
Yeah. Hello? Oh, saya mau jawab. Wait. Masuk.
Nama saya Sato. Ini terus terang pertama kali saya ikut jalan. Saya ini tahu dikit yang.
Iya.
Saya terus terang surprise dan maksudnya saya terus terang berjalan. Kurang lebih 4 hari ini every day saya looking forward to it. Tadinya pertama tough, yeah, but slowly but sure getting better.
Yeah, sure. Second day I started to see you smile, so it's good sign.
Thank you. Actually I feel appreciate.
Yeah.
I want to thank you all. Kedua, especially untuk kelompok saya feel beruntung, lucky, karena saya berada di orang-orang yang wow, mereka sangat-sangat membantu dan saya seperti keluarga di sini.
Iya, akan selalu jadi keluarga.
Dan nggak apa juga kepada Panji ya, yang sudah bekerja keras banget. Ketiga, jauh karena makanannya enak.
Very good. Ayah dari Tangerang itu.
Oke, saya mulai untuk sharingnya yang dari kelompok saya. Ada beberapa topik. Ada yang bertanya, topiknya melakukan rutinitas yang banyak, tapi perasaan selalu tidak mood untuk melakukan. Tapi dipendek-pendek, maksudnya banyak kerjaan tapi lagi ngapain seperti itu. Dan ada beberapa yang sudah mendekati deadline, bagaimana membangkitkan perasaan semangat untuk melakukannya. Dari kami ada beberapa, salah satunya ada yang jawab bintang, memberikan bintang, terus ada yang memang harus dilakukan. Jadi nggak bisa dielak, mau harus memaksakan diri. Terus ada yang bilang refreshing atau reward himself atau herself. Yang memberikan diri sendiri lagi.
Very unreliable. Nyantuin itu.
Terus next topic ada tema ininya mengenai tadi yang mau sharing hadir dalam penderitaan orang lain, kawinan, compassion. Ini ada topik yang kita bahas. Ada teman kita di kelompok ini yang waktu itu mengalami satu momen di mana orang tuanya, especially ibunya, menderita sangat kesakitan pada saat mau meninggal, seperti itu. Nah, bagaimana sih? Ya itu kan bagaimana kita bisa hadir di sana? Konklusinya, ya hadir.
No, but that makes sense. Konklusinya hadir itu makes sense. But that was very good.
Hadir, tapi meskipun kita tidak bisa mengambil penderitaannya.
Of course. Ini memang paling susah. Compassion ini susah sekali. Kalau dipikir benar, kelihatannya banyak variasinya. Misalnya, kita lihat ada orang sakit. Yang saya selalu buat contoh nih, kamu tilik teman yang sakit di rumah sakit. Kamu datang tujuannya baik untuk menengok, right? Tapi pertanyaannya, kamu bawa jeruk satu keranjang, kemudian pertanyaannya kira-kira apa? Sakit apa? Kok tahu mulanya kapan? Ini. Dan kamu kebetulan pengunjung nomor 62. Yang sakit, ini akan ditanya pertanyaan yang sama. Untuk 61 kalinya, kamu yang nomor 62. Pertanyaannya sama, bawanya semua jeruk. Ya, kejadiannya biasanya kalau di rumah sakit kan seperti itu. Kamu tanya gini, makanya very difficult. Apalagi kalau kita lihat ada penderitaan, itu kita tidak biasa lihat penderitaan atau tidak suka lihat penderitaan, makanya we want to take control, we want to think sing, seakan-akan compassion, but you want to do something to change that one. Makanya kamu kebanyakan paksakan untuk, sebab saya nggak senang lihat penderitaan, ayo kamu sembuh dong, atau kamu begitu dong. Makanya it's compassion, but it's not really very effective compassion. Makanya jadi compassion itu memang benar, it's towards others. Latihannya ini malah tidak mudah. Makanya yang Sasro katakan hadir-hadir itu, it's a good answer by the way. It's a good, kesimpulan yang bagus itu. Karena waktu hadir, kan gini loh. Saya kira kita semua di sini ya, ini yang jarang kita kembangkan, itu berani hadir di mana kita menderita kita sendiri ini. Makanya ada yang apa meditasi yang namanya terima kasih ini, atau yang disebut Tonglen. Ini pertamanya harus berani hadir. It's not compassion strictly speaking, karena compassion selalu harus apa towards others ya, to take by definition ya. Ini misalnya kita lagi menderita, lagi apa dah? Sakit, lagi marah, apa ini kita sangat tidak berani hadir dalam kesakitan kita itu. Yang kita kerjakan apa? Melawan, lalu jadi marah, jengkel, menyesal, anything like that, atau kamu menekan, pura-pura tidak ada, you tough it out, tapi di dalam hati menggerogoti terus, atau kamu ignore, sama sekali enggak kamu perhatikan. Coba perhatikan, jika kalau kamu lagi down, ini jarang kita punya keinginan untuk betul-betul merasakan atau stay with you on that feeling when you're down. Biasanya cepat kita lalu menganalisa, lalu mengambil kesimpulan, ini karena ini, karena ini, karena ini, ini yang menyebabkan itu, ini yang ini. Usually it's like that. Padahal, kalau kamu lagi gitu, the best thing happen, itu for you to stay with that suffering. Ini, nah untuk itu istilahnya make your heart open. Kamu terima kamu apa adanya, this is the thing. Kemudian kamu lebih jadi, lebih lunak, lebih reseptif. Nah, baru kamu bisa latihan untuk stay with other suffering. Stay with other suffering, very difficult. Very difficult. Apalagi kalau kita ngomongkan begini, jadi apa compassion itu nanti big component dari bodhicitta, for sure. Bodhicitta itu malah kadang-kadang kalau diomong juga hanya compassion, you know, to God, Father. So, terus.
Sebenarnya ada teman yang mau curhat atau mau mungkin ngobrol, tapi sebenarnya di mindset kita seolah-olah dia butuh nasihat.
Jalan keluar.
Padahal sebenarnya terjadi atau berdasarkan diskusi kami, teman tersebut hanya mau
didengarkan. Ya.
Jadi itu yang kita solusi malah dia.
Sering kan? Right? Sering.
Jadi kadang hadir ya.
No, hadir dan skill untuk mendengarkan itu true. Skill untuk mendengarkan ini kalau bisa harus kita tumbuh kembangkan. Ini mendengarkan orang ini susah. Biasanya mereka belum selesai ngomong kita sudah konklusi dulu kok. Simpul aja ini. Ini jalan keluarnya, sok tahu gitu. Dan cepat sekali bandingkan dengan kita. Sebab kenapa? Kira-kira kenapa? What do you think? Why do you think? Kenapa kok kita cepat-cepat apa biasanya kasih jalan keluar atau nasihat atau apa? Siapa yang mau volunteer? Ya, Pink. Perfect. Yes. Karena kita nggak tahan lihat ini, kita dengar ceritanya aja kan sudah nggak enak kan? Makanya belum wilo, kamu gini-gini. Just stop. Harusnya kan ngomongnya begitu. Kita tidak sekasar itu memang, tapi just nice atau gimana? Sudah, nggak apa-apa. Yo, nih saya kasih permen. That's how you do it. Makanya ini dua hal tadi, you know, stay hadir in suffering of others dan by listening empathy tadi, and then kamu baru tahu what needs to be done. It's good.
Oh, ada ini apa ya teman-teman? Ada teman dari kami, orang tuanya yang sakit dan akhirnya putus asa. Nah, ini yang susah untuk kita hadir dan memberikan ya itu sih. Jadi ini pertanyaan. Jadi sadar banget. Jadi kasusnya ada yang menyakiti ketika orang tuanya sudah putus asa. Jadi nggak bisa terusnya dapat hidup lagi. Ini kan lebih sulit lagi kita mau hadir di sana. Pengennya kita menyemangati dia ya, supaya
tapi nah ini loh, keputusan untuk menyemangati saja ini it's really juga belum tentu itu satu-satunya jalan. Putus asa itu mungkin arti sudah nggak tahu untuk apa dan tahu tidak ada gunanya. Ibu saya itu setengah joking kalau ngomong sama saya dulu sebelum beliau akhirnya wafat ya. Beliau selalu ngomong, saya ini kok sudah siap untuk dipanggil beliau Katolik. Ibu saya selalu ngomong, jangan-jangan Tuhan ini lupa loh kalau saya masih di sini. Dia kalau ngomong begitu apa? Tapi sebab saya bilang, mana Tuhan bisa lupa? Enggak mungkin Tuhan. Yang lupa sekretarisnya, saya bilang gitu. Yang bawa catatan. malah enak teman. Kalau kesingsal kan malah enak lagi gitu. Dia kata saya kurang ajar kalau ngomong gitu. Tapi it's true. Makanya kalau sama orang tua, mengenai kita menyemangati atau tidak, itu mungkin jurus kedua atau jurus ketiga. Jurus pertama, kalau bisa selalu membicarakan betapa hidup mereka itu berarti untuk kamu. How much they love you, how much they have done for you. Betapa mereka itu kerja, kamu bilang, ya mana apa atau apa kalau badan sampai capek seperti ini, ya jelas cukup diingat perjuangannya waktu muda membesarkan kita ini, itu yang nggak suka. Ini kan mobil aja ya kadang-kadang mogok, nah ini dibikin betul kalau bisa. Jadi you talk mengingatkan tentang apa yang mereka achieve, so the frame of mind ini positif. Ini the key atau sebetulnya yang paling efektif ngomong dengan orang tua, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Mulainya temanya harus selalu kalau bisa loh, how much they are appreciated, betapa kita ini appreciate mereka. Mereka nggak seneng kok kamu ajak-ajak ke mall, right? Mereka nggak perlu kok diajak ke restoran selalu kalau berkunjung. Tapi kalau berkunjung, omong-omong, kamu selalu ngomong, biar mereka ngomong misalnya hal-hal yang mereka dapatkan dan sekarang ada buktinya sukses. Anaknya oke, ya kan? Misalnya apa yang dulu kamu bilang, nggak mungkin kita bisa seperti ini tanpa mama papa. Yang benar, jangan tipu-tipu, from your heart. Dan itu saya kira jauh lebih efektif daripada look forward for life, you know, berjuang lagi ini. Apalagi kalau misalnya mama saya Katolik ya, ini prospek kadang-kadang juga maksud saya gini, Katolik itu kan dikatakan kalau meninggal karena perbuatannya baik, atau kalau baik ke surga, kalau tidak baik ke neraka. Lah kalau ke surga ini kekal katanya di surga terus. Lah kalau kita ngomong ya mat dekat surga, padahal dia encok, kakinya sakit gini, ya, saya gini terus di surga selamanya. Terus jawabannya, no, kalau di surga lain, ini semuanya sembuh gini. Lah kok tahu gitu? Makanya kadang-kadang saya malah bercanda sama beliau. Ini mak, nanti misalnya ke surga bikin request, nggak cuma pilih kamar, kamu tapi ya sebab ini di sana lama. Jangan lupa Pak Kiki Pasu, rasa hanggu dia berkata di sana ada kikinya sendiri. Saya malah bercanda sama mereka. Jadi positive frame of mind. Sebab dikirim ke suatu tempat untuk selamanya ini risiko. Ya kalau kamarnya ada view, kalau kamarnya nggak ada view, ya kan? Dan kirimnya seperti apa? Misalnya katanya, no, teman saya ini anggota Mormon, namanya James. Wah, aktifnya luar biasa. Dia kata, kita kalau kesana hampir persis seperti Mahayana lah, dikatakan kesana sebagai seorang yang umur 16. Oh, nice. Nah, kalau 16 terus, cari pacar susah dong. Oh, sudah nggak perlu gitu, nggak perlu, lalu ngapain kamu gitu? Pokoknya ini incoherent. Kalau sudah ngomong itu bisa lucu-lucuan aja, jangan mikir bener-beneran. You know, you just do that. Makanya, menurut saya butuh skill. Nah, skill ini akan datang kalau hatimu terbuka. Hatimu terbuka dengan cara menempatkan equalizing, exchanging oneself with others. Mama, papa, sama kita sama. Kepengen dipuji, kepengen diapresiasi, kepengen diterima kasih, sama nih. Nah, hal yang sama ini kita terapkan. Oke, kalau gitu kamu selalu tunjukkan terima kasih. Intinya kan gitu. Samakan dulu, cari yang sama. Jadi nggak akan luput. Jangan bilang, misalnya kita bilang harus berjuang hidup, harus berjuang. Kita kan belum pernah merasakan seperti itu kan. Di mana pagi bangun, cuma kamu bayangkan pagi bangun mau apa juga nggak ngerti, mau apa dan juga nggak ada artinya, anak-anaknya jauh, SMS yang enggak, Skype yang enggak, FaceTime nothing, and kadang-kadang bisa jenuh, kita pun jenuh loh kadang-kadang. Nah ini makanya cari yang sama dulu, equalizing and then exchanging oneself and others. Ini teknik put nama lojong ya, yang kita sah. So that's what I think you could do. Ya.
Yeah. Ini lebih ke topik yang kemarin yang berbicara diskusi berbicara jujur dalam dunia kerja. Ada salah satu teman dari kelompok kami kerja di bidang food review. Jadi setiap kali diundang restoran kan dicicip makanan, apalagi dari chef terkenal. Mungkin kadang kita coba makan, mungkin menurut kita biasa aja. Jangan pada saat itu chef tersebut nanya pendapat kita. Nah, jadi kita mau enak banget. Padahal kan mungkin jalan hari kita mungkin udah steak biasa gitu. Jadi
well, it's not very good food review. No, anyway, yeah.
Dan teman-teman memberikan konklusi solusinya adalah kita bisa menyampaikan sesuatu hal dengan skillful mind, di mana
skillful means. Skillful means. Means itu cara. M-A-R-N-S. M-E-A-N-S. Skillful means.
Sehingga mungkin kita bisa ngomong dengan angle yang berbeda.
Ya.
Tidak langsung direct. Apalagi ini sesuatu yang bisa memberikan kritik lebih membangun sehingga orang itu akan lebih semangat dan ya, tidak berat.
Tuh. Jadi jangan bohong. Makanya urusan enak nggak enak. Ini kalau kamu bilang enak nggak enak, different. Kamu kan nggak bisa bilang very nice bohong kamu. Tapi kalau it's different. Ini terjemahnya terserah ya lainnya. Itu yang namanya skillful means. Lain loh rasanya. Is that okay? Finish? Okay, very good. Okay. Okay. Selamat malam.
Kami dari kelompok 1 tadi membahas tentang contoh-contoh dalam kehidupan saya ya. Jadi ada yang di kelompok saya cerita katanya ada seorang temannya, orangnya cantik dan pintar.
Review.
Ternyata dia nggak terpilih. Nah, dia kan marah, kuat. Terus teman-temannya juga bingung. Dia kan perfect banget, cantik, pintar, kenapa nggak terpilih? Nah, ternyata teman-temannya cari tahu kenapa bisa begitu. Ternyata dia itu orangnya sangat arogan.
Bantah. Topiknya apa sih yang dibicarakan? Enggak sih. Enggak ada topik khusus. Sure. Oke. Oke. Misalnya ya, kalau saya perlu usul, karena ini masih banyak kan, waktunya juga sedikit. Kamu coba pilih top 3 atau top 4 dari itu aja. Apa yang saya jadi. Kalau anggotanya 10, ada 10 macam, nanti mungkin agak kelamaan. Please pick something. Sorry, apa, bukannya enggak pengin dengerin, tapi...
Tuh. Ya, sih,
Okay. All right. Well, thank you very much. Okay. Ini saya menarik juga. Jadi memang benar. Akhirnya ya, Dharma ini memang harus seperti itu. Apa di kehidupan sehari-hari, yang belajar kata-kata yang aneh-aneh, kata-kata asing itu akhirnya kan juga harus diterapkan. Right? Jadi it's true. It's very good. Kita membayangkan to fix onto the everyday experience. So it's good. Next one. Kelompok berapa? Oh, okay. Juliana.
Selamat sore Om, selamat sore juga selamat sore, selamat sore teman-teman.
Selamat sore.
Saya dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami.
Ini benar, terima kasih. Atau tadi uka-ukaan atau dipaksa? Oh, good, good, good.
Saya tidak pernah bicara pada sore ini. Sebagai
jubir,
pemula yang tidak punya basic bus.
Oh.
Jadi saya sejujurnya ya Om, ketika Om menenangkan, kadang saya suka pikir kalau istilah istilahnya saya nggak mengerti. Karena saya nggak punya, jujur nggak punya basic dari Hindu.
Sure, sure, sure.
Dari SD sampai kuliah itu Kristiani. Oke, jadi dari hasil ini saya mendapatkan sedikit. Jadi hari ini kita membahas tentang Borobudur. Sebenarnya mungkin dari beberapa teman-teman sudah ada yang mengerti banget, tapi karena hari ini adalah topik kami dan mungkin ada beberapa yang juga umumnya seperti saya, mungkin akan berbeda. Jadi setelah dari hasil dari diskusi kami itu. Apa sih sebenarnya motivasi, apa sih momen Borobudur itu dibuat? Borobudur sebagai representasi di mana pada level 1 itu terdapat 3, yaitu body yang dalam bentuk rupa-rupa di Borobudur, speech, panel-panel yang bercerita, mind dalam bentuk stupa, dan pada level 2 keseluruhan ukiran Borobudur menceritakan perkembangan spiritual, di mana di sana terdapat 4 landasan. Landasan pertama samsara, landasan kedua mengenai karma, landasan ketiga precious human nature, landasan keempat tentang karya. Dan di level kedua ini juga dia ada yaitu small scope, medium scope, dan high scope. Small scope dan medium scope itu dijelaskan pada karma
wibangga.
Small scope itu tujuannya untuk kelahiran berikutnya agar bertemu lagi dengan ajaran Dharma. Medium scope untuk
okay. No, it's just one part. Enggak, saya jadi ya small scope itu tujuannya hanya ingin supaya hidup berikutnya itu paling tidak mendapatkan kesinambungan hidup yang mendukung, yang lebih baik. Small scope. Medium scope itu dicapainya paling tidak freedom atau nirvana. Atau nirvana artinya sampai tidak lagi kehidupan meskipun naik turun tarafnya jadi dewa, jadi apapun juga masih percuma, tapi lebih baik dicapainya nirwana, yaitu hilangnya rintangan-rintangan untuk mengatasi duka tadi, jadi klesha awarana. Makanya disebut medium scope itu dicapainya nirwana. Lalu yang great scope itu sampai mencapai potensial tertinggi, yaitu dicapainya pengukuhan sempurna yang tidak, yang lengkap dan tiada yang lebih tinggi, atau disebut di Buddhahood. Nah, jadi gampangnya small scope, kehidupan berikutnya kehidupan yang baik, yang lebih mendukung. 2, medium scope, dicapainya nirwana, yaitu lebih peace and all that. Ketiga, capainya Buddhahood levelnya. Nah, satu dan dua ini, small scope dan medium scope ini, ajarannya dicerminkan di ajaran yang paling bawah, ya, karma wibangga. Terus yang high scope ini, yang great scope, ini di lapisan kedua ini. Terus yang ketiga itu Dharma Datu, apa, hanya menggambarkan yang stupa-stupa tadi. Jadi biasanya boleh dikatakan, lalu Borobudur itu sebagai suatu peta pengembangan potensi manusia sepenuhnya, mulai dari kehidupan-kehidupan yang di sini, lalu terus sampai akhirnya potensi tertinggi, yaitu dicapainya level penggugahan yang sempurna dan lengkap, yaitu bisa melihat apa adanya secara langsung, yaitu Buddhahood sendiri. So that's one way. But you're doing well. Yes. Very good.
Ini suhu.
Ini mesti harus ada suhunya dong. Ditunggu nih. Please.
Tentang bodhisattva. Yeah. Saya pernah ditanya. Sebenarnya bodhisattva keinginan untuk memakmurkan itu seperti apa? Karena dia bilang kalau kita sebagai manusia pasti ada rasa ilmunya. Bagaimana bisa punya keinginan yang kuat untuk demi orang lain, bahkan bisa mengobarkan dirinya? Rasa itu kayaknya impossible sekali. Gitu. Saya menjawab, itu diumpamakan misalnya setiap orang kan punya orang yang dikasihnya, yang dicintainya, seperti seorang ibu juga
ngasih anaknya. Jadi
misalnya ada satu rumah terbakar, dan misalnya orang-orang yang kita cintai, kita pasti akan berusaha semaksimal kita menerobos ke dalam untuk menolong orang yang kita cintai. Waktu kita menerobos ke dalam, kita nggak memikirkan nanti saya bisa terbang nggak, nanti saya bisa tidak, bisa nggak saya menolong mereka. Tapi tidak ada pemikiran seperti itu, yang ada hanya rasa ingin menolong mereka. Jadi saya memang rasa ingin menolong itu, karena kita melihat itu ada orang yang kita cintai, kita akan berusaha.
Malah ada satu teknik yang ditekankan 7 steps and 1 result, itu untuk mengembangkan bodhicitta. Ini seperti yang saya katakan, kalau memang betul hidup ini tak berawal, ya tidak ada mulainya, berarti kita semua di sini ini dulu sudah pernah menjadi ibu buat kita masing-masing. Apa dari probability itu semacam itu. Lalu kita bayangkan, kita ini di sini menerima dari semua ini dulu pernah jadi ibu saya itu. Kalau memang infinite sejak masa tak berawal, pasif pernah. Atau nah dengan demikian kita tahu sendiri, mengingat, lalu step yang kedua mengingat jasa-jasa ibu. Lalu timbul rasa ingin membayar kembali. Lalu apa, ini ada 7 step, memang mulainya seperti itu. Atau kadang terus ada yang bisa ditambahi satu juga kadang-kadang, yaitu ternyata kebahagiaan kita ini adanya hanya kalau kita bisa nolong yang lain. Tadi katakan sebagai manusia, tapi itu harusnya ditambah sedikit. Sebagai manusia biasa, kebanyakan berpikirnya begini, kan ternyata tidak semua manusia. Kalau misalnya kita punya attitude bodhisattva, lalu kita mikirnya, jadi yang satu betul-betul apa compassion? Ini yang namanya apa? Punya sambara. Tapi ini dari nyana sambara, dari pengetahuan kita juga tahu bahwa sebetulnya kebahagiaan itu, coba dipikir, kebahagiaan itu sebetulnya hanya bisa kalau kita nolong orang lain. Kebahagiaan yang benar. Kalau untuk kita-kita terus itu malah kadang-kadang jawab penderitaan. Makanya ini yang disebut isolinus itu apa? Enlightened self-interest. Apa? Untuk kepentingan kita sendiri, tapi yang enlightened, meskipun memikirkan diri sendiri, tapi pemikiran yang terbuka, pikiran yang lebih bisa tahu. Jadi dua, but that's very very good example, very good example, very good. Ya, ini. Wah.
Nanti kalau kita makan, upai, ujia, ujiati, ujung, urejeni. Uho baru cip uho pi. Uho maksudnya ada memberi baru ada rezeki.
Ada oke, good good good.
Yang terakhir buah buku, buah ketari, sobat bulu sebelum tidur. Buah hati, buah terkasih. Kasia alias terima kasih.
Yang pertama harus diterjemahkan nih. Suhu aja yang terjemahin.
Maksudnya upaya kok biasanya kalau biasanya ada semua yang ada di berkat gitu. Kalau uji nanti ada makan, uji yang maksudnya semuanya jalan.
Oh oke, okay. Baru makan. Yes 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 yes.
Untuk rezeki maksudnya ada kerja baru ada dapat uang ada rezeki.
Alright right.
Nah untuk baru sih maksudnya kalau kita
bisa hoki. Wah, make sense. Very good. Very good. Okay, next one. Kelompoknya Guido. Guido baru datang nih. Selamat malam Pak Ali.
Kita dari kelompok 2 tadi ada bahas beberapa tadi awalnya kita membahas tentang meditasi untuk CFO. Ternyata di beberapa kita masih banyak yang belum ngerti gitu. Akhirnya ada satu teman, dia jelasin lagi sebenarnya langkah-langkah dari masuk open chat itu menurut dia yang pertama pahamin badan, rasakan sensasi dulu di badan tubuh, tanpa ada komentar, terus harus relax dari kaki sampai ke kepala. Habis itu baru memperhatikan sensasi yang menyebabkan adanya nafas keluar masuk gitu. Setelah itu baru buka mata. Hanya melihat isi penglihatan, tanpa mengomentari isi penglihatan, bukan fokus, tetapi hanya melihat gitu, hanya adanya penglihatan. Terus setelahnya dia berhasil langkah selanjutnya baru memperhatikan bentuk pikiran yang muncul. Hanya ada awareness, tidak ada penolakan, tidak diikuti apa adanya komentar gitu.
Saya bantu sedikit ya, saya bantu sedikit supaya lebih jelas buat orang. Jadi tadi itu sepertinya simulasi hidup sehari-hari, right? Nah, kita bisa mikir dibagi dua. External, yang di luar, itu ada hubungannya dengan indera. Jadi, yang diutamakan, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan di badan, atau yang dicium, ataupun yang dirasa. External. The cause, external. Yang bagian kedua, internal. Internal itu perasaan, emosi, pikiran. Itu aja kan sebetulnya yang internal ini. Rasanya senang atau tidak, atau pikiran-pikiran, atau emosi, jengkel, marah. Jadi pada dasarnya yang internal itu bisa dikolong ketiga tadi. Jadi kalau kita mau ingat-ingat, mulainya external dulu, semuanya, kemudian internal. Nah, sesudah itu nggak ada apa-apa lagi, semuanya. Makanya kadang-kadang bisa disebut seperti open channel tadi. Ya, jadi so it make it clear seperti itu.
Ya, terus habis itu ada beberapa pertanyaan dari teman. Boleh nggak jelasin tentang Bahya Sutta? Habis itu tentang Adistana. Inspirasi blessing.
Yes.
Terus ada teman dia nanya, bodhicitta itu bukanlah konsep, tapi harus berdarah daging. Artinya apa gitu?
Oh, yang kedua itu saya apa time out dulu ya, yang Bahya Sutta dan Adistana ini. Itu juga nggak begitu suka, tapi mungkin of the course. Cuma yang maksudnya mendarah daging ini begini. Kalau kita mulai melatih, latihnya mulainya ngecap bahwa untuk semua makhluk kita akan menjadi orang yang lebih baik tiap hari sehingga kita mencapai potensial yang tertinggi. Right? Mulainya ngecap nih. Apa? Semoga tiap hari perbuatan kita ini menjadi lebih baik, mencapai potensi tertinggi demi semua makhluk melainkan. Tapi apa prakteknya itu? Mulai dari hal yang kecil-kecil, seperti yang saya ceritakan. Kamu mau jalan, lihat ada botol aqua di tengah jalan, kamu mikir, ini nanti kalau ada orang lewat di sini, orangnya jatuh. Botol aqua kamu ambil, kamu singkirkan. Bodhicitta in training, bodhisattva in training, ada L-nya, BL, bodhisattva learners, right? Tapi kamu mulai kecil-kecil itu, mulai kecil-kecil. Makanya yang saya sering cerita, kamu di hotel sudah bayar anduknya dua. Biasanya kamu anduk satu seminggu. Di sana karena anduknya dua, baru setengah badan ganti anduk karena toh sudah bayar. That's no good. Tapi kamu pikir, meskipun apa, saya pakai secukupnya. Keluar, lampu matiin. Little thing, mulai lebih peka kepada yang lain. Mulai latihannya seperti itu. Lama-lama, betul-betul kamu mendarah daging. Kamu mau apa-apa, selalu ngomong, terima kasih Pak, terima kasih Bu, permisi, atau apa. Itu harus latihan, pelan-pelan, betul-betul kamu, apa, from your mind. Dan lucunya, semakin kamu bersikap semacam ini, tambah lama hidupmu tambah enak. Kelihatannya lucu kan, kelihatannya mujizat. Tapi sebenarnya, karena kamu tidak lebih rewel, sebab kamu lebih memperhatikan yang lain, dengan sendirinya kamu dipaksakan jadi happy kamu. It will happen. Nah, mendarah daging artinya, lalu ini loh, setiap hari kalau kamu ngomong, kalau apa, ya kadang-kadang muncul keinginan ini, keinginan gitu. Sebab nyatanya, tahun ini. Orang sekian banyak ini ya, tidak ada yang tidak ingin menjadi orang yang kind. Semua, kita semua ini, we want to be kind. Of course. Waktu kita tidak kind, itu biasanya kalau kita merasa terancam, merasa bahwa ada sesuatu dari kita yang mau diambil. Then we start to think, then we start to be unkind. Kita mulai menjadi unkind. Nah, jadi latihannya mulai itu, selalu kembalikan lagi. Kenapa kok pasti bisa? Karena dasarnya di situ. Makanya disebut klesa itu yang nutup-nutup. Ini loh, kalau semuanya ini dibuka pelan-pelan, di dalam kita ini yang ada hanya kebajikan. Jadi ini bukan aneh-aneh, karena yang ada di dalam ini hanya kebajikan, kepedulian. That's all. So, ini maksudnya itu, mendarat daging. Jadi kamu kalau deal with others, kamu lalu almost automatic like that. Oke?
Oke.
Ya.
Oh, ada satu lagi. Ini mungkin agak melenceng sih. Di dunia kedokteran kan ada dua kutipan ya.
Oh, schizophrenic.
Terus ada dua kutipan ya.
Oh, kalau cuma dua beruntung sekali. Kita ini puluhan, ratusan. Intinya begini, bukannya saya cuma main-main. Life itu what happen now. Setiap moment we change, right? Change kalau kita lagi marah. Saya tanya Parlinda. Kalau kamu lagi marah, dibanding dengan kamu kalau lagi senang, kepribadianmu sama atau lain?
Gak sama.
Gak sama kan, beda kan. Nah, cuma kalau di kedokteran dikatakan ada kepribadian yang ada di sini, yang kemudian please di Buddhism, no. Tiap saat, every moment is one sequence, life begini. Jadi lihat dari segi itu, kepribadian kita banyak. Sosoknya, makanya kita selalu latih begitu. Jadi yang keluar ini kepribadian yang mendukung. So, enggak, makanya dikatakan enggak ada sosok satu yang enggak berubah yang punya dua kepribadian. That we don't have. Apakah berarti orang Buddhis tidak bisa mengalami skizofrenik? No, of course it can. Very easy, very easy. Malah very easy to get schizophrenic, karena kalau kamu ngerti begini, makanya dikatakan schizophrenic atau depression from Buddha Dharma point of view, dan dari neuroscience sekarang jelas itu adalah excessive importance of I. Ini semakin kamu apa betul-betul compulsive, apa excessive perhatiannya ke I, kamu prone ke depresi. Karena lalu kemudian dan depresi itu sangat-sangat menyedihkan, karena itu dikatakan ahedonic, nggak bisa mengalami senang sama sekali. It's very good. So that's the answer. Oke, okay. Juliana malah mungkin bisa kasih komentar. Paling ya.
Kalau di kedokteran nggak cuma dua kepribadian, yang paling banyak itu kalau ya, ada yang sampai 32 kepribadian. Nah. Itu pernah dibuka, nama bukunya Sigil. Itu karena terlalu efek dari masa kecil. Melihat.
Oke, okay. Anyway, that's very good. Dan di Buddha kalau 32 juga masih sedikit. Ini banyak sekali apa permutasinya. So every time muncul sosoknya lain, tapi kita pikir itu sama. Malah sebetulnya. Kalau definisi kedokteran yang namanya orang psikotik, psikosis itu tidak bisa melihat yang dipikir dan kenyataan ini lain, ya, psikosis, right? Kalau menurut agama Buddha, kita semua ini psikotik. Karena kita itu tidak bisa melihat kenyataan secara benar. So we all psychotic. Cuman enggak psychotic karena tidak ada yang namanya apa harus membutuhkan medical attention. So that's the difference. Okay? Okay, thank you.
Kalau ini istilahnya hilap ya, jadi mobilnya itu berhenti, tapi tiba-tiba dia maju dikit gitu. Dan pautannya sepertinya nempel di depan mobil saya gitu. Kemudian dia tiba-tiba jatuh, dan seperti ada sensasi kita lewati mobil polisi tidur gitu. Wah, habis sudah, habis sudah. Kalau orang kokin orang sial. Kemudian, wah, sudah teringat-ingin saya. Kemudian, lalu saya turun, tiba-tiba dia naik. Wah, ini masih orang, oke, naik. Terus mendatangi kita, mobil marah-marah gitu. Oke, pak, sorry, gitu kan, tidak sengaja gitu. Iya nih, saya udah mau dibantu juga.
Oh.
Tangan saya udah lecet-lecet ini semua. Ini saya harus ke dokter gitu katanya. Ya udah, ketika itu mungkin ini sedikit ada skill ya om. Jadi langsung dari kantong nggak lihat seberapa banyak, taruh di dia ada botol di seperti itu. Dia orang tidak tahu koin atau uang. Jadi saya langsung taruh di topi dia. Dia langsung ngomong. Ketika itu sikap dia berubah 180 derajat. Oh ya, makasih pak, makasih. Ini sekarang masuk, ini saya stopin mobilnya, dia bisa turun gitu. Jadi luar biasa perubahan kepribadian seseorang dalam hitungan detik dia langsung berubah saat itu. Jadi kita juga lebih tenang, jadi pulangnya juga lebih damai. Ya.
Oh, very good. Jadi kalau bisa disimpulkan, lebih baik Pak Ogah berdiri daripada polisi tidur, right? That ceritanya kan. Very good. Okay. So next one. Ini sambil tunggu saya tanya, Fajar apa baru kali ini VG makannya? Wah, that's good. Makanannya enak kan? Wah, itu senang saya. Oke.
Okay. Malam, Pak, malam teman-teman.
Malam.
Kalau mau terakhir, mau kasih makan dulu, Om.
Oh, oke. Okay. Kenapa? Oh, malah yang harus pantun memang bukan yang terakhir, memang satu sebelum yang terakhir. Biasa.
Kue lapis, kue bolu, taruh di meja, langsung laku. Buat pantun bukan yang biasa, tapi untuk menambah ilmu.
Wow. Oke.
Okay. Pantun sungguh cantik luar biasa. Pun sesama hari sangat indah. Pantun teman-teman sudah pada biasa. Maafin saya cuma goreng saja.
Oke.
Okay.
Malam. Malam.
Kalau saya cerita semua yang kami bahas di diskusi mungkin lagi kami berdiskusi sendiri.
Mm-mm.
Jadi karena saya tahu teman-teman juga ada pada apa, kita singkat aja ya.
Yes, please. Thank you. Lu gimana? Kamu kan enggak apa enggak boleh makan malam ini. Ya oke.
Okay.
Alright.
Jadi intinya sih kamu bahas tentang body cinta ya. Nah, body cinta itu waktu yang itu dapat eksplorasi mau mencapai pembukaan demi semua makhluk. Nah, waktu kami diskusi, Cianu juga sharing bahwasannya kalau bisa sih kita melakukan segala sesuatu itu dilandasi dengan body cinta. Jadi kami diskusi kadang-kadang saya perlu saya pribadi dan beberapa teman juga saya ceritain menurut pribadi saya, kadang-kadang kalau kita mau melakukan dengan kondisi ini, kadang-kadang kita khawatir, takut, mampu gak ya saya melakukannya sampai level itu, saya melakukan segala sesuatu.
Very good. Saya kira konklusinya kalau makan buah naga itu tiap pagi selalu senyum dan ramah, saya pikir. Bukan begitu ya? Oh gitu, oke. Okay. No, I'm just kidding. Oke, okay, next one. Salam dari jauh. Iya, iya, iya.
Kita tadi agak, bukan agak sih, kita bersyukur juga kemarin ada dengar lagu tentang burung-burung itu yang dinyanyikan oleh Misterius.
Ibu Jun itu lah yang nyanyi. Ya itu.
Kita orang-orang itu mau utama tanah perut, jadi saya nggak lama.
Very good.
Untuk lebih lengkapnya, konklusinya sama Chef Fergus.
Okay. Very good. Selamat malam.
Ya, tadi
ini bahas ini dua topik saja tentang meditasi tadi pagi yang coba dalam dua hari ini. Nah, jadi tema itu sharing dengan mereka, ada yang komik mau meneruskan latihan meditasinya.
Very good. Very good. Good to hear. Makes me very happy.
Dan yang kedua itu tentang bahwa kita yang tentang itu tadi. Saya rasa sudah banyak contoh yang kita akan mengenai lagi. Kita hanya tahu kasih sebuah syair ya.
Wah, very good.
Intinya tentang compassion. Karena cinta, kita melihat. Karena cinta, kita menerima. Karena cinta, kita berkumpul. Karena
kita
terima.
Terima kasih. Oh, sangat very good. Very nice. Jadi semua selesai. Nah, mumpung saya ingat video, saya apa berapa hari ini mikir, saya kamu buat tolong pantun yang kamu ucapkan ditulis. Saya waktu itu, right? Masih punya kan tulisannya? Nanti kasihkan saya kepengin baca lagi. I like to keep it. Yang baik pasal siapa? So, everybody okay? Okay. Thank you. Very good. Terima kasih sekali semuanya. So it's good. Okay. So what time back here? Huh? 7:30. Okay. 7:30 we get here, right? Setengah jam.
Masih ya. Masih. Ya. Masih cukup sih.